Compass.
Tere tulemast kuulama Kompassi saadet. Mina olen selle saate autor Mervi Kalmus ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul ühes minuga mõtlema piiblitekstile ja ühele piibelikule teemale. Nagu vist ka kõik teised raadiosaated sellel kuul, on seekordne Kompassi saadegi vähekene advendi ja jõuluhõnguline. Ja kui ma mõtlesin selle peale, missugust piibliteksti tänase saate aluseks valida, siis ma jäin pidama ühel tekstil Matteuse evangeeliumis. See on selline tekst, mis iseenesest kuulub jõulude juurde või Jeesuse sünniloo juurde, aga ometi on ta ka selline tekst, mida me väga tihti kirikutes ei kuule. Ja ma arvan, et sellel on ka väga konkreetne põhjus, see mitte ei ole väga põnev tekst. Ta on üsna kuiv tekst, aga ma arvan, et ma loen selle siin juures siiski ette. Nii et loen teile päris Matteuse evangeeliumi algusest esimesest peatükist. Jeesuse Kristuse, Abrahami poja, Taaveti poja sugupuu. Abrahamile sündis Iisak, Iisakile sündis Jaakob, Jaakobile sündis Juuda ja tema vennad. Juudale sündis Taamariga Peerets ja Seerah, Peeretsile sündis Hesron, Hesronile sündis Aaram, Aaramile sündis Amminadab, Amminadabile sündis Nahson, Nahsonile sündis Salma, Salmale sündis Rahabiga Boas, Boasele sündis Rutiga Oobed, Oobedile sündis Iissai, Iissaile sündis kuningas Taavet. Taavetile sündis Uuria naisega Saalomon, Saalomonile sündis Rehabeam, Rehabeamile sündis Abia, Abiale sündis Aasa, Aasale sündis Joosafat, Joosafatile sündis Jooram, Jooramile sündis Ussia, Ussiale sündis Jootam, Jootamile sündis Ahas, Ahasele sündis Hiskia, Hiskiale sündis Manasse, Manassele sündis Aamon, Aamonile sündis Joosia, Joosiale sündisid Jekonia ja tema vennad Paabeli vangipõlve ajal. Pärast Paabeli vangipõlve sündis Jekonjale Sealtiel, Sealtiele sündis Serubaabel, Serubaabelile sündis Abihud, Abihudile sündis Eljakim, Eljakimile sündis Assur, Assurile sündis Saadok, Saadokile sündis Ahim, Ahimile sündis Elihud, Elihudile sündis Eleazar, Eleazarile sündis Mattan, Mattanile sündis Jaakob, Jaakobile sündis Joosep, selle Maarja mees, kelles sündis Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks. Nii siis on Abrahamist Taavetini kokku 14 sugupõlve ja Taavetist Paabeli vangipõlveni 14 sugupõlve ja Paabeli vangipõlvest Kristuseni samuti 14 sugupõlve. Nagu ma juba mainisin, see ei ole selline tekst, mida me eriti tihti adventi ajal või jõuluajal oma kirikute pultidest või kantslitest kuuleksime. See on tekst, millega minul endal seostub üks tore lapsepõlve mälestus sellest, kui ma olin pisikene laps ja minu vanemale vennale kingiti piibel. Ma arvan, et see oli Uus Testament plus laulud ja ma olin hästi varane lugeja, nii et ma otsustasin hakata lugema Uut Testamenti. Aga ma pean tunnistama, et ma üldse kaugele selle projektiga ei jõudnud, sellepärast ma lihtsalt ei suutnud väikese lapsena seda esimest Matteuse evangeeliumi läbi lugeda. Ma lihtsalt ei saanud aru, miks see selline tekst piiblis on. Ja ma arvan, et teinekord täiskasvunatelgi meil tekib selline küsimus. Aga täna siis üheskoos seda teksti selles Kompassi saates vaatame. Aga tahaksin enne veel küsida teie käest, head raadiokuulajad, kui mitut põlve teie oma esivanemaid teate. Kui mina selle peale mõtlen, siis ma suudan lugeda tagasi kuni oma vana vanemateni ja ma pean tunnistama, et neist tahapoole läheb lugu juba väga ähmaseks. Ja ma tean, et kõiksugused perekonnaloo huvilised, geenihuvilised suudavad loomulikult palju kaugemale ajalukku minna, aga tegelikult meie keskel siin on ka ju üsna tavaline, et me teame ainult 3-4 põlve oma esivanemaid. Miks see nii on? Ma arvan, et sellel võib olla erinevaid põhjuseid, aga üks lihtne põhjus on see, et see info ei ole meie jaoks mingil moel eluliselt vajalik. Aga kui me räägime nüüd vanadest iisraellastest, siis on ka hea meeles pidada seda, et et nende jaoks oli oma perekonna põlvnemise info praktiliselt väga oluline. Kui me tuletame meelde Iisraeli rahva ajalugu, siis pärast Kaanani vallutamist jagati kogu see Palestiina piirkond Iisraeli suguharude ja perekondade vahel laiali. Võime sellest lugeda Joosua raamatu peatükkidest 13-21 ja seal on pikad, meie jaoks täiesti nürid ja mõtetud nimekirjad selle kohta, missugusele suguvõsale ja perekonnale mingi linn ja maa lappäranduseks sai. Maa oli selles riigis ja selles kultuurikontekstis otseselt seotud perekonnaga ja perekonna põlvnemisega. See oli praktilises mõttes väga oluline neile teada, kellest keegi põlvnes ja missugune maatükk oli neile mõeldud. Aga teises küljest oma perekonna loo teadmine oli iisraellastele ka vaimulikus mõttes väga oluline. Keegi autor, enam ei mäleta, kes ta oli, aga väga kenasti on öelnud, et vanatestamentlikud suguvõsa loendid olid vanade iisraellaste jaoks nagu nabanöör, mille abil olid nemad ühenduses oma vanade suurte esiisadega, Abrahami, Iisaki, Jaakobiga ja kõigi nende tõotustega, mis olid esiisadele antud. Nii et me ei peaks olema üldsegi üllatunud, kui me kohtame vanas testamendis aegajalt pikki genealoogiaid. Need kätkesid tolleaegsete iisraellaste jaoks kalli hinnalist teavet. Ja Matteus loomulikult oli ka hea juut. Ja nii ei ole imestada, et evangelist otsustas ka oma jutustust Jeesusest alustada kõigepealt just pika perekonna ajaloo või genealoogiaga. Ja ometi, kui me vaatame sellele tekstile otsa, see ei ole päris tavaline genealoogia, vaid see tundub olevat ülemäära stiliseeritud. Piisab ainult sellest, kui võrrelda näiteks Matteuse nimekirja Vanas testamendis, esimeses ajaraamatus või ka Ruti raamatus leiduvate suguvõsa loeteludega, et mõista seda, et Matteus käib nende vanade väärikate nimekirjadega üsna vabalt ja üsna loovalt ringi. Võtame näiteks teksti esimese ajaraamatu kolmandast peatükist, salmidest 10-14, ja siis Matteuse evangeeliumi sellest samast esimesest peatükist 7-10 salmini ja kui kellegi raadiokuulajatest on huvi, siis ta võib seda teha ja neid kahte teksti kõrvutada ja seal on väga selgelt näha seda, kuidas Matteus jätab välja põlvkondi, kes tegelikult oli ajaraamatusse kirja pandud ja teave, kellest pidi Matteuse jaoks olema tegelikult ju kättesaadav. Nii et selle juures kerkibki üles üsna loogiline küsimus, mida Matteus teeb siin oma raamatu alguses? Kas tal läks midagi segamini? Kas ta unustas nimede õige järjestuse või tegi ta neid muudatusi teadlikult? Kas me peaksime nägema Matteuse evangeeliumi algust kui rahvastikuregistri andmebaasi või oli tema eesmärgiks seda lugu kirja pannes hoopis miski muu? Ma usun, et nendele küsimustele ei ole tarvis vastust väga kaugelt otsida. Sellepärast, et Matteus ise annab meile selle genealoogia mõistmise võtme selle peatüki või nimistu lõpus. Ta ütleb sedasi. Nii siis on Abrahamist Taavetini kokku 14 sugupõlve ja Taavetist Paabeli vangipõlveni 14 sugupõlve ja Paabeli vangipõlvest Kristuseni samuti 14 sugupõlve. See on siis Matteuse evangeeliumi esimese peatüki 17. salm. Matteus jagab Iisraeli ajaloo kolmeks võrdseks osaks. Ja ta näeb selles selgesti teatavat mustrit või mingisugust rütmi. Kui me nüüd asetame need neli ajaloolist isikut või hetke, mida Matteus mainib, sellisele tinglikule ajajoonele, siis isegi arvestades seda, et osa neist aastaarvudest meie jaoks on vägagi ummäärased, me näeme umbes sellist pilti. Abrahamist Taavetini võis olla aega umbes 870 aastat. Ja kui me nüüd jagame selle ära 14 sugupõlve peale, siis see annab ühe põlvkonna pikkuseks 62 aastat, mis on kahtlaselt pikk. Kui me nüüd Taavetist tuleme edasi Babyloni vangipõlve juurde, Taavet üsnagi kindlalt elas aasta kandis 1000 enne meie aja arvamist, see oli tema elu ja valitsuse aeg. Ja Babyloni vangipõlv on meie jaoks väga lihtsalt määratletav, see on meil ajaloost hästi teada, 586 enne meie aja arvamist, nii et see annab natukene üle 400 aasta selle teise tsükli jaoks. Ja siin on ühe põlvkonna pikkuseks siis umbes 30 aastat, mis on selline aeg, mida me võimegi arvata üheks põlvkonna pikkuseks. Ja Baabiloni vangipõlvest Jeesuseni umbes selle ajavahemiku ära jagamine 14 põlvkonna peale annab üheks generatsiooni pikkuseks 40 aastat. Me näeme, et need generatsioonid, need ajaperioodid ikkagi vahelduvad üsna korralikult. Ja need ajaperioodid on oma pikkuselt niivõrd erinevad, et see kinnitab meile, et neid arve ei ole kuidagi võimalik sõnaliselt võtta. On ilmselge, et Matteus vormib seda genealoogiat, jättes üsna vabalt välja nimesid, jättes vahele põlvkondi, nii et kõik sobituks tema rütmilise ajaloo käsitlusega. Nii et me võime järeldada, et tegemist ei ole mingi statistilise andmebaasiga, kus faktiline informatsioon oleks kõige olulisem. Pigem on tegemist teoloogilise peegelduse ja arusaamisega Jumala tegutsemisest inimkonna ajaloos. Selles mõttes elame meie hoopis teissuguses ja teisi väärtusi hindavas maailmas. Me oleme need inimesed, kelle jaoks on faktiline täpsus hästi-hästi oluline. Aga veel paar tuhat aastat tagasi ei olnud faktiline täpsus nii kõrges hinnas. Ja miski teine oli juutide jaoks hoopis palju-palju olulisem, see missugust tähendust või missugust mõtet mingi asi kandis. Ja see on üks nendest keerulise sõnaga hermeneutilistest põhimõtetest, mida me peame ikka piiblit lugedes meeles pidama, kui me ka satume seal selliste kohtade juurde, kus näib olevat faktilisi vasturääkivusi. Aga milline siis on see tähendus või milline on see muster, mida Matteus oma rahva ajaloos näeb? Esimene Iisraeli ajaloo faas viib meid Abrahamist Taavetine. See on see periood, millal Iisraelis tõesti sai rahvas. Ja mitte lihtsalt rahvas, vaid väga tugev rahvas, kellel oli oma riik, kellel oli oma kuningriik. Abraham seisis kunagi ammu Jumala ees ja Jumal tõotas talle, et temast saab suure rahva esiisa. Ja sellele lisaks lubas Jumal tema järeltulijatele ka maad. Ja tollel tõotuse hetkel ei olnud Abrahamil mitte midagi muud, kui vaid usk ja usaldus selle vastu, et Jumal mingil viisil tulevikus oma tõotuse tõesti täidab. Ja nüüd Taaveti päevil olid need ettekuulutused lõpuks täitunud. Iisrael oli suur ja vägev rahvas, kellel oli oma maa, kellel oli oma kuningas, ja piltlikult öeldes me võiksime seda ajajoont ette kujutada kui sellise ülesmäge mineva jooneni. Taavet ja tema valitsus, tema kuningriik kehastas Iisraeli ajaloo kõrghetke ja kehastas selle rahva kõige paremaid päevi. Nii et Matteus tõmbab sellise ilusa sirge joone Abrahamist Taavetini alt üles. Nüüd me jõuame teise mustri osa juurde, kus Matteus viib meid Iisraeli tipust selle kõige sügavamasse auku. Pärast Taavetit ei läinud kaua aega, kui me piiblit tunneme, siis me teame, et Iisraeli rahva käsi hakkas üsna kiiresti pärast Taaveti valitsust halvemini käima. Pärast Saalomoni, kelle valitsus ajal oli ka riik veel ühtne ja väga tugev, pärast teda jagunes riik kaheks, põhjaks ja lõunaks, Iisraeliks ja juudaks. Põhjakuningriik ehk Iisrael, mille siis moodustasid suurem osa suguharudest ehk 10 suguharu, näis väga kiiresti Jumala unustavat. Ja neid tabas Jumala karistusena hävitav lüüa saamina süürlaste poolt juba 722. aastal enne meie aja arvamist. Need kaks ülejäänud suguharuse väikesem osa, kes moodustasid Juuda riigi, mingis mõttes kordas oma suurema õe saatust või seda mustrit küll veidi hiljem 586. aastal, mil siis babiloonlased kiskusid maatasa kauni Jerusalemma ja viisid kõik vähegi olulised inimesed küüditatutena endaga kaasa. Ka Iisraeli kuningas viidi Babiloniasse ja tema kohta käisid prohvet Jeremia väga kurvad sõnad Jeremia 22. peatükist, pange kirja see mees kui lastetu, kui mees, kellel oma elupäevil ei ole õnne, sest mitte ühelgi tema soost ei õnnestu istuda Taaveti aujärjele ja jälle valitseda Juudas. Tegelikult oli see kuningas, kellel oli 7 poega, aga Jumala karistus oli selline, et see Taaveti kuningriigi jätkuvus selles kohas lõigati nagu kääridega läbi. Jumal ütles, see mees on sama hea kui ilma lasteta. Pärast teda ei istu enam mitte keegi Taaveti aujärjele. See suur võimas kuningriik, see ilus tõotatud riik oli vallutatud, oli hävinud, Taaveti troon seisis tühjana ja seda maad oli tabanud enneolematu katastroof. Kõik näis olevat lõppenud. Ja see tõesti on nüüd Iisraeli ajaloo ehk kõige mustem peatükk. Nad on Paabeli vangipõlves võõra rahva, jumalatu rahva rõhuda ja valitseda. Nii et see teine genealoogia osa läheb Taavetist otse alla kõige sügavamasse sügavusse Babyloonia vangipõlve. Ja kolmas etapp viib meid nüüd Babyloonia vangipõlvest Jeesuseni. See kuningriigi puu, piltlikult öeldes, oli maha raiutud. Aga nii prohvet Jeremia kui ka prohvet Jeesaja sõnul ei olnud kogu lootus veel selle riigi rahva jaoks kadunud. Jeesaja ütleb nii kaunilt oma 11. peatüki alguses sõnad, aga Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja. See kuningriigi puu võib olla maha raiutud, aga sellest surnud Taaveti soo kännust peab ühel päeval siiski üks võrse kasvama hakkama. Ja see tähendab seda, et Taaveti kuninglik sugu ei ole veel lõppenud. Matteus ütleb meile oma genealoogiaga väga selgelt, Jeesusega on saabunud uus Iisraeli kõrghetk. Meil on uus kuningas. Meil on uus riik. Kõik ei pruugi välja näha nii, nagu inimesed tahaksid või inimesed loodaksid. Ei ole siin Taaveti kuninglikku hiilgust. See riik, mida Jeesus tuli tooma, Jumala riik, oli ka hoopis teistsugune, kui inimesed seda ootasid. Aga ometi mingil kombel sai Jeesuses taastatud kuninglik sugu ja riik. Nii et nüüd, alates algusest, kui joon läks üles Taavetini ja alla põhja Baabilonini, nüüd see kolmas joone osa kerkib jälle üles Jeesuseni kuningani. Ja huvitav on ka tähele panna neid arve, millega Matteus siin väga oskuslikult opereerib. 3 × 14 sugupõlve on 6 × 7. See on Abrahami ajast alates möödunud aeg Matteuse jaoks ja Jeesus on see 7. See täiuslikkuse ja jumaliku ettenägelikkuse täielik kehastus. Nii et see siin on Iisraeli ajaloo ja tegelikult kogu maailma ajaloo tipphetk. Sellise rütmi ja sellise ajaloo tõusude ja mõõnade kirjeldamisega tuletab Matteus meile meelde ühte väga olulist tõde, ma usun. Ta tuletab meile meelde seda, et aeg on materjal, millest Jumal voolib imelisi asju. Meie ei näe tavaliselt inimestena aega ajalugu Jumala silmadega. Me ei näe seda tema perspektiivist, aga Matteus oma teose alguses annab meile vähekene aimu sellest, missugusel viisil Jumal meie inimliku aega ja ajalugu näeb. Kõige olulisem õppetund meie jaoks on ehk see, et kõik see, mis puudutab aega, on Jumala enese vägeva käe ja võimsa kontrolli all. Tema teab, millal on aeg üheks või teiseks sündmuseks küps. Tema teab, miks mingid asjad võtavad kaugelt kauem aega, kui meie inimestena tahaksime või loodaksime. Tema teab, miks mingisugused sündmused tabavad meid äkitsi ja ootamatult. Tema on see, kes arvestab oma tarkuses aega ja kes juhib kõiki sündmuseid sellisel viisil, et need päriselt toimuvad õigel hetkel. Isegi kõige pimedamatel, isegi kõige süngematel aegadel teab Jumal tegelikult tulevikku ja mingil viisil ta ka nende kõige raskemate aegade kaudu valmistab ette seda tulevikku. Matteus kirjeldab meile ilmekalt Jumalat, kelle käes on kogu ajalugu ja kes ise valmistas teed rahulikult, kannatlikult, aga väga järjepidevalt teed aegade suurimaks imeks, messia enese sünniks. Aga ma usun, et on ka veel teine õppetund, mida me võime õppida sellest kummalisest tekstilõigust ja me leiame selle õppetunni nendest nimedest. Kui me vaatame lähemalt neid inimesi, keda Matteus loetleb, siis me võiksime küsida, kes nad on. Vaatame neile otsa, teame, et nende hulgas on mehi, on naisi, kes on meile Vanatestamendi lugudest hästi tuttavad. On ka eriti neid, kelle kohta meil ei ole väga palju informatsiooni. Ja siis on siin nimetatud veel rida inimesi, keda Vanatestament mitte mingilgi kombel ei maini ja kelle osas me usume Matteus pidi toetuma kas siis suulisele pärimusele või mingitele pühakirja välistele kirjalikele allikatele. Need inimesed, keda me teame, need, keda me tunneme, osalt on kuulsad oma vooruste poolest, osalt on nad kurikuulsad oma ebaõnnestumiste ja oma möödalaskmiste poolest. Mitte ükski naine, muideks, keda Matteus selles loetelus mainib, ei mahtunud vähemalt näiliselt ühiskondliku seksuaalse moraali normide alla. Kui me mõtleme nendele naistele, siis Taamar oli see, kes võrgutas oma äia, kuigi Piibel annab õiguse temale ja mitte tema äiale. Batseba, teda isegi ei nimetata selles loos Taaveti naiseks, vaid teda nimetatakse igal pool uurija naiseks. Tema oli osaks ühest ajaloo kuulsaimast armu kolmnurgast või vähemalt inimene, kes jäi tõsiselt ise teadva kuninga võimu hammasrataste vahele. Rutt läks õhtul tasahilju oma isanda rehealusesse ja see ei saanud inimestele hästi välja paista. Rahabi nimi loomulikult seostub kõigil Jeeriku prostituudiga, kuigi Matteuse genealoogias on see nimi ajalises mõttes liiga kaugel selleks, et ta võinuks olla Jeeriko Rahab, aga mitte ühtegi teist Rahabit meil ka piiblis ei ole, nii et see nimi inimeste peades vähemasti seostus selle prostituudiga. Ja Maarja, noor naine, sai lapse väljas pool abielu. Inimlikust kõrvaltvaataja seisukohast mitte just kõige eeskujulikum loetelu siin. Ja tegelikult nende meeste reputatsiooniga ei olnud lugu ka palju parem, olgem ausad. Selles nimistus on abielurikkujaid, siin on mõrtsukaid, siin on jumalast taganenud kuningaid, siin on väga kahtlase taustaga härrasmehi. Ja ometi olid need kõik inimesed osaks jumala suurest plaanist, tänu millele tuli maailma päästja. Iga viimane kui mees ja naine selles nimekirjas vajas ise päästet, vajas ise päästjat ja hoolimata plekilisest mainest, hoolimata läbikukkumisest, sai ja tahtis Jumal oma mõõtmatus armus neid kõiki kasutada. See võiks midagi väga olulist öelda selle kohta, kui kaugele ulatuvad Jumala plaanid ja kuidas kõik inimesed isegi enese teadmata võivad olla osaks Jumala suurest loost, mida ta siin maailma ajaloos kirjutab. Õppetunnid Matteuse genealoogiast on minu meelest sügavad ja elulised ja olulised. Viimselt on see evangeeliumi esimene peatükk ise üks evangeelium. See jutustab meile kõik väelisest Jumalast, kes näeb ja kes kontrollib kõike ning kes on välja töötanud päästeplaani. See räägib meile Jumalast, kes võib kasutada kõige tavalisemaid inimesi, tuntud ja tundmatuid, halbu ja häid, plekitu reputatsiooniga ja neid, kelle selja taga käib alati sosistamist ja näpuga näitamist, neid, kes teda isiklikult tunnevad ja isegi neid, kes teda ei tea või tema nimele häbi teevad. Aga kõige enam räägib see peatükk meile ikkagi Jeesusest, kes on igas mõttes ajaloo keskpunkt ja kõrghetk, aga mitte ainult Iisraeli ajalooma, meie isiklike lugude ja meie ajalugude oma samuti. Sellised olid mõtted, head raadiokuulajad, mida tahtsin teiega jagada. Matteuse evangeeliumi esimese peatüki kohta. Loodan, et võib-olla see aitas seda avada sellises valguses, mis muudab selle meie heaks kuidagi põnevamaks, ligipääsetavamaks. Nii et loeme sedagi teksti advendi ajal, jõulude ajal ja oleme südamest tänulikud Jumalale selle imelise kingituse eest, kelleks on Jeesus Kristus. Mina olen saate autor Mervi Kalmus. Ütlen teile aitäh kuulamast ja kohtumiseni juba uue aasta numbri sees.
Did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man?
Mary, did you know
that your baby boy will calm a storm with his hand?
Did you know that your baby boy walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you've kissed the face of God.
Kompassi.